Angovatandreo tamin'ny radio Tombosoko mamerinany Araba toplasy tompoko vavy ireo loteny bavao. Fanadinana andraisana mpandraran'ny fonja eo ampanomanana fitsarana ireo anto tataratasin'ny piadina niatrika ny fifaninanana ny tompona andraikitra amin'izao fotoana izao, piadina 100 isany horaisina tamin'ireo 5 arivo nandray anjara. Tanterahana ny 6 hatramin'ny 25 septambra ho avy izao eny amin'ny kianja Barimamasina ny andiany fahefatra amin'ny hetsika tsenabeny Azandrano. Vonona hiatrika ny vampitaom-pahavaratra 4:25 5:25 ny birao nasionaly misahana ny loza sy ny tandinin-doza na ny BNGRC taorianany fifaninana ny tanterahana teto Antananarivo sy tany Toamasina. Any ivelany na tsiaro sinankasitraka ny asandraim-pianakaviana iray mpiarin'ny tontolo iainana tany Honduras maty nisana mony ny Papa François nandritra ny vavaka Angelisa Omaly. Ary le vahandriana efa malala sy orana efa hatrany ny farimbo nanolotra anao ny vaovao zao ataondreo zao manasanao izay menada hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ny vaovao sosialy no anokafantsika ny vaovao zao atoandro izao. Ampanomanana ny fitsarana ireo anto tataratasin'ny mpiadana niatrika amin'ny fifaninanana idirana ho mpandraran'ny fonja ankehitriny tomponandraikitra nanome toromarika ireo mpiasa araka izany ny ministry ny fitsarana ka aoka ho izy ireo tena mahay no hivoaka anatin'izay fifaninanana izay. Nilaza ny tsy andefitra amin'ireo misoloky mampiasa ny anarany ahafahana mampiditra mpianatra mpandraran'ny fonja ny ministra misa 100 eo ireo mpiadina horaisina tamin'ireo 5 arivo niatrika ny fanadinana tamin'ity taona ity. Nivoatra izany nandritra ny fitsidihana ireo mpiasa mpiara-miasa aminy nataony ministry ny fitsarana tany Moramanga ny farany herinandro teo ny ministry ny fitsarana Rakoto Mandimby Benjamin Alexis.
Anomboka ny fitsarana ny fanadinana fifaninanana fidirana ao amin'ny kranatsa d'administration pénitentiaire 5 arivo ny kandida anahaky daholo ireo zany hoe misy miteny zany izy ny kandida anika aminisa de 5 arivo kandidako daholo de mitsodraro aho zany ho an'ny mpanala fanadinana rehetrarehetra izy samy mitodram-bavaka de averiko indray zany a tsy isy tompoko olona na iray azy ampisara na ianareo inspecteur d'administration pénitentiaire na ina gradinareo a ilaza hoe ity kandida ministra ka tsy maintsy ampidirina 100 ny raisina sareo amin'ny fahamarinana ariavana tsy manana kota ministra ka amin'ny fotoana andrenesako nahitako fa misy miteny hoe ty kota ministra za tsy misalasala manao ordre de poursuite a vao mifampiresaka zao tamin'ny DGM bianco a mifampiresaka tamin'ny DGM agence nationale ny contre les fraudes fa za ko sony tsy aminga fo mihitsy raha ohatra hoe eritsereto tsara hoe major de promotion hoe taminano concours de ahoana ny eritseretanareo sasany hidipotsiny de avy eo le olona rehefa tonga tia tsy azo baikona tsy mety mihitsy zany a de manafatra azy zany tao amin'ny école nationale de la magistrature et des greffes afaka ami'ny teny ampahabe masy tena nadio fitsarana fanadinana atao de mba toy zany koa zany aty amitsy tsy hoe 100 izy a de hoe ty kosa rangamba kotahany tomasy na ty kotahany fianaratsoa ity kotahany zao de raha misy moa délibération de ny azy mahay ihany a.
Isan'ireo nanamarika ny andro raisam-pirenena ho an'ny fandriam-pahalemana izay mariana isaka ny 24 septambra isika teto Madagasikara. Lohahevitra tamin'ity taona ity ny hoe andeha ampitsimoka ny kolontsain'ny fandriam-pahalemana. Nitondra hafatra ho an'ny mpiraitanindrazana andala izay kolontsaina amin'ny fandriam-pahalemana izay ny ministra ny filoalinda malagasy ny jeneraly Sahivelo Monja Delphin nambarany ary fa andraikitry ny tsirairay ny fametrahana ny fandriam-pahalemana ka mila mpiazina ho amin'izany ny taranaka. Zava-dehibe amin'ny fanatanterahana izany ny fialana amin'ny fanaovana herisetra ny fandalana ny fahamarinana ary ny fananana ny toe-po mahay mandefitra ny jeneraly Sahivelo Monja Delphin ministry ny filoalinda malagasy.
Tokony ao anatitsika no mitsimoka ny kolontsaina ny fandriam-pahalemana tsy ho tanteraka nefa izany a raha tsy mibiazina amin'izany isika tsy maintsy araka tapisaka ao anatitsika izany mba hahazoany mampiroborobo azy efa soa toavintsika malagasy raha teo ny fankatoavana ny fihavanana sy ny fifandeferana ndaoary amafisitsika zany ka ho biazina ny taranaka tsy ho tia ady tsy irona mankany amin'ny herisetra izany dia tanterahana any amin'ireo sy ampanabiazana rehetra misy eo amin'ny fiarahamonina ho an'ny taranaka ny fandimby tsy hoafaritry ny taona tsy fidianana toerana ny famafazana ny voatsara ny fandriam-pahalemana fa mandrakotra ny tany rehetra koa alao hery ary tompoko lahy sy tompoko vavy ankehitriny dia mitodika amintsika ray aman-dreny sy isika zoky fa amin'ny alalan'ny modely asiontsika no hitariantsika amin'ny lalana tokony alian'ny taranantsika ho tia fihavanana anana fandeferana eo anatrehan'ny fahasamihafana ka ho lalaintsika hatrany eo amin'ny fiainantsika izany dia ho eniky ny fandriam-pahalemana ny nosintsika iverina tsimoka indray any ny kolontsaina ny fandriam-pahalemana f famasina sy mendrika izany a mitandaza antsika.
Izay ny vaovao nifandriam-pahalemana fa mahakasika kosa ny fiatrehantsika ny vanim-potoana fahavaratra devona hiatrika ny vanim-potoam-pahavaratra 24/5 5/24 ny birao nasionaly misahana ny loza sy ny tandindozana ny BNGRC taoriana ny fiofanina nytanterahana teto Antananarivo sy tany Toamasina fiofanina teo ambany fanaraha-mason'ireo vahiny toan'ny UNDRR ny vondrona eropeana ny vomera ny ranomasimbe indiana Seychelles Comore Maurice ary ny oniversité an'ny firenena mikambana fantatra tamin'izao fanazaratena izao fa manodidina ny 70% ny isa azo ny Madagasikara tamin'ny fanomanana sy ny fandraisana anjara saika afa-po avokoa ireo mpandray anjara ao anita le jeneraly ny BNGRC ireo fanazaratena ireny natao dia entina ampiarina mandritra ny fiatrehana ny loza indrindra ho amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra izay ho avy ny tale jeneraly ny BNGRC Elaka Olivier Andriakaja.
Tsy misy dika nanavantsika ny fanazarantena sy ny fanazarantsana toitony a raha ohatra ka sanatria tokoa ka tonga ny loza ka tsy arakaraky ny zavatra nieritreretina nataontsika tamin'ny fanazarantena no ampiaritsika. Tsy midika zany a fa tsy hisy ny fidratra simba ohatra hoe lasa tafitrano irodana ny trano hisy ny rano be tsy midika nanaovana an'iny tsy midika hoe tsy hisy zay fa azo atao dia azo atao kosa nefa ny mampihena farany ambany tamin'ireo vokatra izay nisy hatramin'izay ny vokadratsy zany sy koa na hatramin'ny hoe isa aotra ara ny olona maty sy ny olona maratra raha ohatra ka manaraka ny fepetra rehetra izay apetraky ny fanjakana ny stratejia apetraky ny fanjakana isika mianakavy ao anatiny ary zay tsy nanekeko raha tsy tafitra tao anatin'ilay exercice ny vahoaka any ifotony ka tanteraka izy iny samy nahita tsika rehetrarehetra ka izay ny lazaiko hoe tsy misy dika nanaovantsika ny fanazarantena raha ny teo ihany teo fa tsy mihatsara ny vokatra azo eo amin'ny fitantanandroza sy nytan
ivadika amin'ny vaovao ny toekarena kosa indray isika taterahana ny 6/5 hatramin'ny 5/20 septambra ho avy izao eny amin'ny kianjany barema masina ny andiany faefatra amin'ny etsika tsena be ny azandrano lohahevitra nyraisana tamin'ity andiany faefatra ity ny hoe azandrano antoko ny fahaleovantena ara-tsakafo eto Madagasikara ho antsika eto Madagasikara dia mbola voasikajo ambany ny tany fihinanana azandrano satria mbola tsy mihoatra ny 3.5 kilao isan'olona isataona izany raha tokony 6/20 kilao isan'olona isataona no tokony hohanina mbola ambany torak'izany ihany koa ny trondro vokatra eto amintsika satria dia mbola manodidina ny 3 taonina isataona izany raha toka 6 sy 7 taonina no tokony ho izy mandray anjara hatrany amin'ny 700 ny arikarena fahobea nefa ny fanondranana trondro ka fanamby ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera anjony sy ny toekarena manga ny ampiakatra izany 6/100 mariana fa tao anatin'ny 3 taona izao dia tsy mbola nanome fahazondalana nareo vahiny anjono trondro akoatra ny lamatra ny ministera. Fa eo amin'izay vaovao ny fahaleovantena ara-tsakafo izay hatrany dia miditra sikelikely amin'ny fanatanterana ny vinany flora joela andry amin'ny fametrana ny industrialisation amin'ny fanodininareo vokatra eto toerana ny eo anivo ny sekretera mpanjakana misahana ny fahaleovantena ara-tsakafo nambaran-dramatota iniavo razana mahefa fa ananantsika eto Madagasikara ireo akora fototra ahafahana mametraka ny industrialisation mila asandratra ho izy ny vokatry ny fambolena sy ny fiompiana manoloana izay dia naneho ny fahavonoana ny ara-iasa amin'ny faritra Analamanga amin'ny famantsinana masomboly sy zezika ireo tantsaha araka izany ny sekretera mpanjakana misahana ny fahaleovantena ara-tsakafo tahiny avo razana mahefa.
Hiditrantsika amin'ny resaka industrialisation zany hoe manana ny akorontsika vita eto Madagasikara efa misy ihany koa ny politika mpanjakana mametraka an'izay hoe fanodinana an'ireo akora ireo izay a mba hahafahantsika zany a tonga dia efa mametraka an'izay industrialisation izay ao anatin'izay indrindra izahay aty amin'ny sekretera mpanjakana eo anivon'ny fiadinan'ny repoblika misahana ny fahaleovantena ara-tsakafo dia faly izay mahita ny hetsika tahaka izao satria manandratra ny sehatrin'ny fambolena sy ny fiompiana ao anatin'izany manandratra ihany ko a ny vokatra malagasy ary hitantsika tsara fa maro amanjatony eo ny tranoery hita zany a aranty hita eto amin'ny foara regionality ary tsikely lanja amin'izany ny sehatrin'ny fambolena raha tsy jery fosiny aho hoe resaka fambolena vary tsika moa amin'izao fotoana izao efa hiditra fotoam-pambolena afaka fotoana fohy dia tsara zany mahita an'izany hoe manome asina manome lanja ny fambolena izany ary izahay atao amin'ny departementan'ny secretaira mpanjakana andriamatoa gouverneur dia vonina izahay hifanampy amin'ny tantsaha hifanampy amin'ireo ratsa mangaika rehetra any amin'ny faritra any amin'ny distrika ireo maire rehetra any fanomezana ny masomboly sy ny zezika ho an'ny tantsaha manerana ny faritra Analamanga.
Ivadika amin'ny vaovao politika amin'ny fiatrehana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina an-tanàna kosa indray isika. Iandry rahampitso talata 24 septambra ny kandida ben'ny tanàna ny kommuna andrenivohitra Tomasina Roland Ratsiraka vao anatitra indray ny antota taratasy firotsakovidinana rehefa tsy nahavita nanatanteraka izany ny faran'ny herinandro teo olana tamin'ny tsy fahazoana ny taratasy fanamarinana fandoavaketra na ilay antsoina hoe etat 211 bis na tonga izay fisakana tsy nahavitana izay fametrana ny antota taratasiny izay volany tentina ray tapitrisa ariary nalohan'ny kandida ity teneny vao nisampatra raha momba ny hetra saingy nolazana ny tenany fa tsy maintsy alohan'olinina izany nandika an'andriamatoa Roland Ratsiraka ho sakatsakana sy fingampingana atao aminy izao toejava-misy izao ampahany tamin'ny fanazavan'ny kandida ben'ny tanàna ao Tomasina Roland Ratsiraka.
Un million d'ariari, il fait ou est-ce possible à autre espèce, si vous êtes en arrière ou en ligne. À auto-chèque, si vous êtes, à auto-virement, si vous êtes, en ligne, à la manière de Madagascar, si c'est un zame, vous êtes au Thomas, ce qui est le pilote de Tamatar. Mais nous avons fait un mois d'août, là, ce site pilote, vous êtes à Tamatar, il fait moins, il est. Ça, vous êtes, si vous êtes en ligne, vous êtes en bug lab. Bevet am numali and one maranis vitam ze. Vitam ze zem te mandezi lab. Fa certificat pour cinéma zereta, zaria kat pour tenir 48 heures avec un milage, so bien zereta, et de ta diable souta souta, à nos ans chapitre que les candidatures. Fa dossier net complet, on y a de l'utilité à Sunusa, UIET, UA, de Cerevromoa, Zatam Nempo, Zoa, directeur Nempo, Nefan, si tu peux consommer, Nefan, il faut pas d'un pas zami, il a dû faire un zemek. Directeur général Nempo, à ce temps téléphone, la somme est prête, j'aurai à mon panier, Nefan, et à mon zoo, c'est bon à mon zoo.
Tona fa ny tanora mandray andraikitra eto amin'ny firenena izao ny fikambanana vaaolana anios rahampitsona vary miandrandra ny andraisany tanora andraikitra amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina noho izany ity fikambanana akaiky ny fitondrana ity tsy eo amin'ny sehatry ny firotsahakovidiana ihany no ahafahany tanora mandray andraikitra fa azo atao tsara amin'ny alalan'ny fanaraha-maso ny fifidianana izany vonina ny anova endrika sy ametraka fa ny fomba fanao politika vaovao eto amin'ny firenena ny vary ka nanao antso avo amin'ny malagasy tanora andriamatoa Jerira Kotarjona avy amin'ny fikambanana vary.
Eto izay dia manentana ny tanora rehetra mba handray anjara mafitika amin'izany fifidianana izany amin'ny fandraisana anjara firotsahana ho isan'ny kandida amin'izany ben'ny tanàna na mpanolotsaina izany mba isiny ilay politika vaovao a fijery politika vaovao fa mba anajanonana izay anty krizy politika lava eto Madagasikara aty izay mamotika ny toekarena tokoa fa dia miantso ireo tanora rehetra izay handray anjara mafitika amin'izany fifidianana izany na fanaraha-masony na ny fandraisana anjara fifidianana na ho isan'ny kandida na ben'ny tanàna izany na mpanolotsaina.
Ivadika amin'ny vaovao ny trangam-piarahamonina isika saingy ho any amin'ny faritra kosa indray dia trano folo no maikilany afo tao amin'ny fokontany Ambalamanarina kommuna andina distrikna Ambositra ny sabotsy 24 septambra teo manodidina ny 10 heure fianakaviana drapona vokatra izany mampita izay vaovao izay ny namana Aina Arinarivo Radio Marie Madagasikara Ambositra.
Nidinay fotiny nakahery ireo niarambonina ny solombavam-bahoaka voafidy teto Ambositra andriamatoa Livarasona ny farany herinandro teo.
Dia amin'izao fotoana mahazanareo izao dia tonga gnay a mitondra ny voatsirambon'ny tanany mitondra ny zezaka ary hanolotra an'reto fanomezana ireto a mba hoentina hanampiana anareo a mba hahafahanareo a hitondra fiarenana ao anatin'izao teo fahavoazana izao. Kely de kely izy ireo nefany a ny fomanolotra no mameno azy. Tsika moa dia ao anatin'ity tanàna ty ao anatin'ity fokontany ty a de efa hita sy efa fantatra fa misy ny atao fiarahamonina, misy ny firaisankina ary ny fiavanana sy ny fankatiavana, de mila tazomintsika io, mila tazomintsika. Ka noho izany a, de io zany a tafo fanitso a zato isa izy io, zara biriky entana avy aty io, hanapinapiana an'izay efa mba vona sy efa hita tianivonareo aty. Zay le izy dia nitondra vary indray ana eo a dimy kitapo a, zany hoe 5700 kilao.
Tamin'ity famanginan'ny kominina andina ity ihany koa moa no nilazany solombavam-bahoaka Liva Rasona fa ho jerena akaiky ny olana sedrain'ireo mpamily mpitatitra ambositra andina no ny fitarainan'izy ireo. Niaina Harinarivo, Radio Maria Madagasikara ambositra, ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ireo maresaka iraisam-pirenena sika. Na tsiaro sy nankasitraka ny asandray mpianakaviana iray mpiary ny tontolo iainina tany Honduras sy Papa François tamin'ny vavaka Angelusa Omaly nisy namony tamin'ny 14 septambra teo io ray mpianakaviana antsoina hoe Joan Antonio Lopez io. Noho izany ny asan'ny fiarovana ny tontolo iainina izany, mpikambana tao anatin'ny filankevitra apostolika nasionaly ny fikambanan'i Jesosy any Honduras kony moa ity namony iainy ity. Na nameloka io fanononany Antonio Lopez io ny fifondronamben'ny eveka ny toerana sy ny filankevitra episkopaly latino-amerikana sy ny fianakaviana iraisam-pirenena izay samy nangataka nivoan'ny marina momba iny vonon'olona iny. Naneo ny aiany manoloana ny toetra rahamisy ankehitriny eo amin'ny israelianina sy hezbollah libanais ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres Omaly ahina hivadika ho tonony ao amin'ny faritry Gaza ankehitriny ny fivoarany ady amrotody ny roso tamin'ny zerabomba tao amin'ny faritra atsimo sy atsinana liban ny tafika israelianina androany maray nataorina ny fampitandremana nataony tamin'ny mponina amin'ny isiny izay fanafiana izay mpanafiana izay nikendry ny hezbollah mpombany Iran sy Hamas palestiniana miantso fitoniana etsy an-danin'izay ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Nidina an-dalambe tao Tunisy naneho ny tsy fankasitrahan'ny fanambarana momba ny fitondrana fanitsiana ny lalam-pifidianana any Tunisia nivondro ny antoko politika sy fikambanana samihafa ny toerana Omaly fanovana izay manohitonina ny fahefan'ny fitsarana misanany ady amin'ny fanjakana raha sendra misy ny olana ara-pifidianana tsy hivona fa hiatrika fifidianana filoham-pirenena amin'ny lahady fahenina'ny volana oktobra izao i Tunisia mbola ao anatin'ny hetsika fampielezan-kevitra ny rehetra ankehitriny. Lasibatry ny tondra-drano sy ny fiontsahan'ny tany indray ny tany Japon tato anatin'ny roa andro izao nahatratra folo farafakely ny olona maty tamin'izany. Isan'ny tena nitondra faitsana tamin'izao loza izao ny tao Ishikawa izay efa nilasibatra tamin'ny horohorontany nitranga tamin'ny voalohan'ny volana janoary tamin'ity taona ity. Ireny vaovao avy any ivelany ireny ankoa ny antsika nanakatona ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny roa ora indray ny fotoana antsika amin'ny sampana fampilalam-baovao.